підозріло на мене поглядати. «Як у тебе сьогодні справи?» – питалася вона. І це завжди звучало так добре. Я відчував себе так, наче вже з нею переспав. Я перечитав усі книги, написані Д.Г., і вони привели до інших, до Г.Д. поетеси і до Гакслі, наймолодшого з роду Гакслі, друга Лоуренса. Все це накинулося на мене. Одна книжка вела до іншої, з'явився Дос Пасос. Не надто добрий, але достатньо хороший. На його трилогію по США мені довелося витратити більше, ніж один день. Драйзеру справити на мене враження не вдалося. А от Шервуду Андерсону навпаки. І тут з'явився Гемінгвей. Неймовірно! Він знав, як писати. Це було щастя. Слова його не були нудними. Вони були чимось таким, що змушувало мозок гудіти. Читаючи їх, ти відчував чари, міг жити без болю, з надією, попри все, що з тобою траплялося. Але вдома... «Вимкни світло!» – кричав батько. Тепер я читав росіян Тургенєва і Горького. За правилом мого батька, все світло мало бути вимкнене до 8-ї години вечора. Він хотів виспатися, щоб наступного дня бути свіжим і працездатним. Усі його домашні розмови стосувалися роботи. Щовечора, щойно заходив у двері, він починав розмовляти з матір'ю про свою роботу. І так продовжувалося, доки вони не вкладалися спати. Батько був налаштований отримати підвищення. «Гаразд! Досить же цих клятих книжок! Вимкни світло!» Для мене ж ці люди, котрі випадково ні звідки увійшли в моє життя, були єдиною можливістю. Вони були тими єдиними, хто промовляв до мене. «Добре!» – відповідав я. Після цього, узявши настільний світильник, я залазив під ковдру і вже там читав чергову книжку, підкладаючи під нею подушку. Ставало занадто гаряче, лампа нагрівалася, важко було дихати, тоді я піднімав ковдру, щоб випустити трохи повітря. «Що це? Я бачу світло! Генрі, ти вимкнув світло?» Я швидко опускав ковдру знову і чекав, доки не почую батькового храпіння. Тургенєв виявився дуже серйозним чуваком, але він міг мене розсмішити, тому що дуже смішно вперше зустрічатися з правдою. А коли чиясь правда виявляється такою ж, як і твоя власна, то здається, що він каже це саме для тебе. Це прекрасно. Так я і читав свої книжки вночі під ковдрою з розжареним настільним світильником. Я читав усі ці добрі рядки, задихаючись. Але це було чудово. А батько знайшов роботу, і це було чудово для нього. У школі Челсі знову відбувалося те саме. Одні старшокласники випустились, а їх місце зайняли інші. Також на спортивних автомобілях і в дорогому одязі. З ними я ніколи не ворогував. Вони мене не чіпали, ігнорували. Їх цікавили дівчата. Вони ніколи не розмовляли з бідними однокласниками. Десь через тиждень навчання, у другому семестрі за обідом, я поговорив із батьком. «Слухай, – сказав я, – мені важко в школі. Ти даєш мені на кишенькові витрати 50 центів на тиждень. Чи не міг би ти давати мені долар?»
«Долар?»
«Так». Він взяв до рота повну виделку порізаного маринованого буряка і прожував. Потім подивився на мене з-під лоба. «Якщо я даватиму тобі долар на тиждень, то це виходитиме 52 долари на рік. Що означатиме, що мені доведеться більше тижня працювати на твої кишенькові витрати?» Я не сказав нічого. але подумав, боже мій, якщо думати таким чином, пункт за пунктом, то взагалі нічого не можна буде придбати. Ні хліб, ні диню, ні газети, ні борошно, ні молоко, ні піну для гоління. Більше я не казав нічого. Але коли ненавидиш, то не благаєш. Багаті пацани полюбляли різко, пробуксовуючи і палячи гуму, зривати з місця свої сяючі на сонці автомобілі, коли навколо збиралися дівчата. Уроки були для них забавкою, всі вони збиралися вступити до якихось коледжів, таким чином це була лише рутинна забавка. Пацани отримували хороші оцінки, але їх рідко можна було побачити за підручниками. Ти бачив лише, як вони спалювали гуму, відлітаючи від узбіччя на своїх машинах повних дівчат, котрі вищали і сміялися. Я спостерігав за ними зі своїми 50 центами в кишені. Я навіть не вмів керувати автомобілем. Тим часом довкола мене продовжували гуртуватися бідні, загублені та ідіоти. У мене було своє місце під футбольними трибунами, де я полюбляв їсти. У коричневому пакеті я мав свій ланч. Два болонські сендвічі. І вони підходили до мене. «Гей, Генк, можна поїсти з тобою? Мотай звідси, я двічі не повторюватиму». Їх таких уже достатньо до мене поначіплялося. Жоден з них мене не цікавив. Ні Лисий, ні Джиммі Гетчер, ні худий довгов'язий єврейчик Ейб Мортенсон. Цей Мортенсон був круглим відмінником, але одним із найбільших ідіотів у школі.